Азаттыгын алгысына сүйлөйүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 14 июнь, күнгө жума. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Сочиде олимпиадалык шаарчанын курулушунда Кыргызстандан барган эмгек мигранттары да көп.
Итакардон, паклёс, абой, ар кандай көрөт да.
Бүгүн ыктыярдуу кан донорлорунун эл аралык күнү.
Бүгүнкү күндө биз канга абдан муктаж болуп жатабыз, кан донорлорубуз азайып жатат.
Мына ушул жана башка темалар тууралуу алдыдагы жарым саатта кененирээк айтып беребиз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат кеңешип алып барам. Уктуруубузду адаттагыдай эле соңку кабарлар топтому менен баштайбыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда азыр эмне жаңылык? Кабарчыбыз Бакыт Асановдон билип алсак. Бакыт, саламатсыз банда, микрофон сизде.
Саламатсызбы, чоң рахмат. АКШ бийлиги атайын кызматтарынын маалыматына таянып, Сирия өкмөтү козголоңчуларга каршы бир нече ирет химиялык курал колдонгону аныкталгандыгын жар салды. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчисинин орун басары Бен Роудс бейшембиде мындан соң АКШ козголоңчуларга түздөн түз аскерий жардам көрсөтө тургандыгын билдирди. Анын айтымында химиялык куралдын колдонушунан 100-150 чейин адам каза тапкан. Буга чейин президент Барак Обама химиялык курал колдонууну жол берилгис аракет катары баалап, эгер мындай аракет аныкталса, АКШ Сириядагы жаңжалга активдүү киришерин билдирген эле. Бириккен Улуттар Уюмунун акыркы маалыматы боюнча Сириядагы 2011 жылдын мартында башталган куралдуу жаңжалдан 93 миңге жакын адамдын өмүрү кыйылды. Шаршембиде Баткенде өзбек чек арачылары менен жергиликтүү тургундардын ортосунда чыр чыкканын чек ара кызматы тастыктады. Маалыматка караганда шаршемби күнү Өзбекстандын Сох анклавынын жанындагы Таян айылынын 3-4 тургунун өзбек чек арачылары кармоо өткөрбөй коюшат. Натыйжада чек арачылар менен тургундардын ортосунда чыр чыгат. Ошол эле учурда Катыке деген жерде мал айып жүргөн кыргызстандык 3 өспүрүмдү өзбек чек арачылары кармоо алып опузалаган. Мындан соң таяндыктар нааразылык билдирип чыгышкан. Бейшембиде эки тараптын тургундары жана чек арачылардын катышуусунда жыйын өткөрүлдү. Анда эки өлкөнүн жарандарын эки тарапка тоскоолдуксуз өткөрүү макулдашылды. Ал эми Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Улан Рысбековдун Азаттыкка бейшембиде кабарлашынча, чек арадагы мыйзам бузуулар боюнча эки өлкөнүн күч органдары биргелешип иликтөө жүргүзүү боюнча сүйлөшүлдү.
Облыстык ички иштер башкармасынын милиция кызматкери барып ошол жакта өзүнчө бир группа ошол жака барып арыздардын баарын алды. Анан бул Өзбекстан менен сүйлөшүп анан материалды биргелешип чечкенге аракет кылат
деп билдирди Азаттыкка Баткен облустук милициясынын жетекчисинин орун басары. Бүгүн биринчи вице премьер министр Жоомарт Оторбаев баш болгон өкмөт мүчөлөрү жогорку кеңештин депутаттары Кумтөр кенине жөнөп кетти. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Анда кыргыз өкмөтүнүн мүчөлөрү кендеги абал менен таанышып, аны иштеткен канадалык Центара Голд компаниясынын өкүлдөрү менен жолукмакчы. Өткөн айда 7 июлда Кумтөр кенин иштетүү боюнча канадалык компания менен келишимди үзүү талабы менен митинг өтүп, кенге кетчү электр жарыгы 2 ирет өчүрүлгөн. Учурда кыргыз өкмөтү Центра Голд компаниясы менен Кумтөр кени боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Анда кыргыз тарап кенди иштетүүдө бир катар жаңы шарттарды сунуштоду. Эгер Центра Голд бул сунуштарга көнбөсө, келишимди бузуу каралган. Бүгүн Иранда президенттик шайлоо өтөт. Анда президенттик такт үчүн 6 талапкер атсалышууда. Алардын арасында Ирандын учурдагы саясий майдандагы реформачыл топтун өкүлү Хасан Роухани, консерватор саясатчылар мурдагы тышкы иштер министри Али Акбар Велиатти, Тегерандын мэри Мухаммад Бакир Халифав, Ислам сакчылар корпусунун мурдагы командачысы Мохсен Резаи, Ирандын жогорку улуттук коопсуздук кеңешинин катчысы Саид Жалили, ошондой эле көз карандысы талапкер, почта жана байланыш кызматынын экс-министри Саят Махамед Карази бар. Алдын ала сурамжылар боюнча Тегерандын мэри Мухаммад Бакир Халифав менен реформачыл саясатчы катары таанылган ядролук маселелер боюнча мурдагы элчи Хасан Роухани негизги атаандаштар катары аталууда. Шайлоонун алгачкы турунда эч бир талапкер шайлоочулардын жарымынын көбүнүн добушуна ээ болбосо, экинчи айлампа 21 июнда өтөт деп белгиленди. Учурдагы президент Махмуд Ахмадинежад 4 жылдан 2 мөөнөт президент болгондуктан конституция боюнча 3-жолу президентке ат салыш албайт. Түркиянын премьер министри Режеп Тайып Эрдоган 2 аптадан бери уланып жаткан нааразылык акциясынын айрым катышуучулар менен жолугуп, акцияларды токтотууну суранды. Жолугушуу бүгүн таң эртеден Анкарада өттү. Ошол эле маалда Стамбулдун мэри Хусейн Авнемутлу такси маянтындагы демонстранттар менен да жолугушууну сунуш кылды. Жолугуу алдында Эрдоган демонстранттарга акыркы эскертүүсүн жазган эле бейшемби кичинде тил аркылуу кайрылуусунда түрк өкмөт башчысы демонстранттарды такси маянтын бошотууга чакырып, эгер бул сунуш аткарылбаса полиция мындан ары чыдап карап тура албастыгын эскерткен. Бирок бул эскертүүлөргө карабастан бүгүн түндө миңдеген демонстранттар такси маянтында түнөп чыкты. Түркиядагы антиөкмөттүк акциялар 31 майдан бери уланып жатат. Батукаевга байланыштуу жогорку кеңештин токтомунун мөөнөтү бүт элек. Бул тууралуу мыйзамдагы уурусан алган Азиз Батукаевдин абактан эрте эле бошотулушун иликтеген депутаттык комиссиянын мүчөсү Равшан Жээнбеков билдирди. Анын айтымында парламент 30 майда кабыл алган токтомго ылайык Батукаевдин эрте эле эркиндикке чыгышына тиешеси бар делген акыйкатчы Турсунбек Акунду, вице премьер-министр Шамиль Атахановду, ички иштер министри Абдулла Суранчиевди, саламаттык сактоо министри Динара Сагынбаеваны, жаза аткаруу кызматынын башчысы Зарылбек Рысалиев баштаган бир катар кызматкерлерди 10 күндүн ичинде кызматтан алууну өкмөткө тапшырган. Атайын жоого ылайык бул мөөнөт токтом өкмөткө өткөрүлгөн күндөн эсептелиш зарыл. Жээнбековдун айтымында токтом өкмөткө 2 күн мурда гана тапшырылды.
Токтомду өкмөт алган күндөн баштап эсептелет экен. Өкмөткө бергенине 2 күн болду. Ошондо эгер ошол боюнча эсептеген күндө дагы 8 күн убакыт бар. Бирок 10 күн өткөн күндө дагы эгер өкмөт колбой турган болсо процедура ушундай деп жогорку кеңеш кайрадан чогулуп өкмөттөн эмне үчүн аткарбай атат аны талап кылышы керек.
Жээнбековдун айтымында эгер бул мөөнөт ичинде да өкмөт токтомду көрсөтүлгөндө аткарылбаса депутаттык комиссияда өкмөткө ишеним көрсөтпөй демилгесин көтөрүүгө укугу бар. Рахат.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы окусаңыздар болот. Аба ырайы тууралуу маалымат бүгүн Кыргызстандын аймагында көпчүлүк жерлерде жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй Таласта 21-26 градус, Баткен, Ош, Жалал Абадта 26-31, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 20-25, Тоолордо 3-8 градус нолдон жогору. Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 24-26 градус. Жогорку кеңеш 12 июнда кыргызстандык кыздардын чет өлкөгө чыгуусуна бир катар чектөөлөрдү киргизген токтом кабыл алды. Буга чейин парламент 22 жашка чейинки кыздарды чет өлкөгө ата энесинин макулдугусуз чыгарбаш керек деп сунуштап келген. Парламенттин бул токтомун Азаттык бүгүн арай көз чарай талкууламакчы. Талкуу саат 8:30 башталат. Ушул студияда телефонубуздун номуру 31-61-63. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтө берсек, Орусиянын Сочи шаарында олимпиадалык шаарчаны борбор азиялык ачка мигранттар куруп жатат деген өңүттөгү маалыматтар орусиялык маалымат каражаттарында жарыялана баштады. Анда Кыргызстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан келген мигранттар кара жумушка чигерилип, начар шартта иштеп, айлык акысын ала албай жатканы айтылат. Олимпиадалык шаарчада канча кыргыз иштеп жатканы белгисиз, бирок кара жумуштагысы жетекчи кызматтарда иштеп жаткандары да бар, дейт кабарчыбыз Азиза Култаева.
Сочи шаарында канча кыргыз жүргөнү, анын ичинде олимпиадалык шаарчада саны канча экени тууралуу так маалымат жок. Андыктан биз ар кимден үзүл кесил, божомолдуу маалыматтарды чогулта алдык. Ушул объекттердин курулушунда 8 айдан бери иштеген Мирбек бизге буларды айтып берди.
Гипс кардон, баклёв, обой, ар кандай иш чыгарат. Москванын эле бир 10 чактан ашык фирмасы бар. Санкт-Петербургдун фирмасы бар, Краснодардын өзүнүн фирмасы бар, Сочинин өзүнчө фирмаларында иштегендер көп да. Өзүнчө эле ача койгондор бар. Бир күндүк, эки күндүк ача коет да, бир ай, эки ай иштеп туруп эле качып кеткендер көп.
Курулуп башталганына 3 жыл болгон олимпиадалык шаарчага алгачкылардан болуп борбор азиялык мигранттар агылып келген экен. Алардын арасында бир гана кара жумушчу эмес, юрист, тилмеч, администратор, курулуш компанияларында бөлүм башчылык кызматтарда иштеген кыргыздар да бар. Имараттарды келишимге алып куруп жаткан түрк фирмаларынын биринде иштеген Тургунбай Абдиев ой бөлүштү.
Курулуш барда Адлер деген райондо, анан кийин Красная Поляна деген жерде. Мен билгендердин баарын эле стафташ дейт да, жана офисте иштешет десең администрация, жана юрист, морист бирдемке болупчу. Мен өзүм иштеген фирмада мисалы канча 30га жакын кыргыз бала бар. Мен өзүм классташтарым анан чоң балдарым ары бери болуптур. Красная Поляна Адлер деп эсептеген болсок 100га жакын офисте иштеген кыргыз балдар бар, кыргызстандык балдар бар. Юрист болуп иштеген, завсат болуп иштеген, биринчи келгендер анан ишине карап алат. Мисалы 40 000 баштайт, анан ким дальше берет 50 000, 55 000, 60 000, 70 000, 80 000 болуп 100 000 чейин алып иштешет да.
Жакында Орусиядагы солидарность кыймылы олимпиадалык шаарчада жалаң борбор азиялык мигранттар иштетилип, бирок алардын жашаган жери абдан начар экени, эмгек шарты жоктугу тууралуу жазып чыкты. Алар мындай маалыматты Human Rights Watch уюмунун байкоолоруна таянып жарыялашканын Азаттыкка билдиришти. Ушул эле солидарность кыймылы шаарчаны куруп жаткан башкы компаниялардын бири Inch Transstroy'ды айыптаган. Москвадагы бул курулуш корпорациясынын маалымат катчысы Анатолий Гусев
отвечает за выполнение работ.
Биздин корпорация жумушту аткарууга, материалдар менен камсыз кылууга, техникалык коопсуздукту сактоого милдеттүү. Негизги жумушту биз жалдаган көп компаниялар аткарат. Алар өзүнчө көз карандысыз уюм. Жумушчаларды алуу, айлыгын төлөө, тамак ашын уюштуруу ошо фирмалардын иши. Негизинен бизде борбордук Азиядан келгендер иштегенин билебиз. Бирок биз кимди алганын көзөмөлдөбөйбүз. Анын үстүнө жалданган компаниялардын алдында да майда бригадалар бар.
Сочидеги курулуштун баарын Олимпстрой компаниясы көзөмөлдөйт. Бирок миң деген киши иштеген аймакта канча кыргызстандык эмгектенип жатканын билишпегенин айтышты. Компаниянын Азаттыкка билдиришинче, буга чейин айлык акысын ала албай калган айрым учурлар боюнча арыз түшүп, аны жумушчулардын пайдасына чечип беришкен. Эгер укук бузуу катталса, компаниянын өзүнө кайрылуу керек экенин Азаттык аркылуу кошумчалашты. Ал эми Краснодар аймагында кыргызстандыктар менен иш алып барган коомдук уюмдун жетекчиси Айкан Аргынбаева кыргыз мигранттардын санын божомолдуу гана санады.
Краснодарскан крае Кыргызстандан 11350 кыргыз өткөн да былтыркы жылдын эсеби боюнчачы. Сочинин городогунда кыргыздардан бир 2000ден ашыгыраак кыргыз иштеген былтыркы жылдарда. Быйылкы жылдын соткасын толугу менен ал элекин, бирок 500 кыргыз менен мен өзүм жогушу өткөргөм. Бир Жалал Аттыкка, Алик анан Алимбай дегендер бар эле, ошолорго иштеген 200ге чукур кыргыз иштешкен. Алар нааразы болушуп, ошо акчаларын ала албай ошолор карап кетишкен да, ошо мен билгендерден да. Жазга чукул эле болду 17 баланы. Өзүм барып ошолор менен урушуп талашып, эме кыла албай, заказать эте албай калдым да алар менен. Менин өзүм качкандардан ушул 2 случай болду. Документтерин тууралап алып иштеп аткан балдар жалап койбой эле жашынакай иштеп акчаларын алып кеткендер көп эле.
Мигранттар улам бир компанияга, кичи фирмаларга жалданып Сочиге келип, бөлүнгөн жумуш бүткөндө Орусиянын башка аймактарына кайра кетишет экен. Курулуш жаңы башталган жылга караганда быйыл кыргыздардын саны бул жерде суюлуп калган. Ал эми тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Турдакун Сыдыков Краснодар аймагында укуктук маселелер боюнча арызданган кыргыздар жыл башынан бери катталбаганын билдирди.
Консулдук башкарманын маалыматы боюнча Сочиде миграция органдарында 1800 Кыргызстан жарандары регистрациядан өткөн экен. Алардын ичинен 600 расмий түрдө патент алышыптыр, 318 ишке болгон уруксат алган экен да. Ал эми эксперттин жана маалыматтарына караганда региондо 2500 Кыргызстандын жарандары легалсыз турат.
Ошентип көпчүлүгүн эмгек мигранттары түзгөн эсеби жок курулушчулар, 100 деп саналган фирмалар куруп жаткан олимпиадалык шаарча, Сочидеги имараттар быйыл толугу менен бүткөрүлөт. 2014 жылы кышкы олимпиада оюндары Орусиянын курорттук ушул Сочи шаарында өтөт. Азиза Култаева, Азаттык.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрү эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолорду эле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз, Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Ободо таңкы Азаттык уктуруубузду улантабыз. Бүгүн ыктыярдуу кан донорлорунун эл аралык күнү. Буга карата Бишкектеги республикалык кан борбору ыктыярдуу кан донорлорунун арасында атайын акция өткөрүүдө. Аталган борбордун маалыматына караганда Кыргызстанда кан донорлорунун саны жылдан жылга азайып, ооруканаларда кан жетишпей жатат. Республикалык кан борборунун директору Бакыт Карабаев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешет.
Бакыт мырза, мына бүгүн кан тапшыруу донорлордун эл аралык күнү эмеспи? Бүгүнкү күндө ушул жаатта абал кандай?
Абдан орчундуу маселени көтөрүп жатасыздар. Бүгүнкү күндө биз канга абдан муктаж болуп жатабыз. Биздин кан донорлорубуз азайып жатат и кампабыз дагы азайып баратат да. Ошондуктан ушундай акцияларды калтырбастан өткөргөнгө аракет кылабыз. Коомчулуктун, жамааттын, шаар жарандарын, мамлекеттик эмес уюмдардын көңүлүн буруу максатында ушундай акцияларды өткөргөнгө аракет кылабыз да.
Бул ошо кан тапшырууга ыктыярдуу донорлордун азайышы бул мындай убактылуу көрүнүшпү же болбосо акыркы жылдары мен билгенден азайып келе жатат окшойт э? Сиздер бат бат акцияларды өткөрүүгө аракет кылып жатасыздар.
Бул ыктыярдуу түрдө акысыз кан берүү союз аркаганда эле абдан чоң көйгөйгө айланган. эң мындай өнүгүп өрчүп турган кези бул союз кезинде болгон. 1985-жылдан 88-жылга чейин Кыргыз Республикасы 15 союз республикадан эң алдыңкы орундарда турган. 200 миң донору болгон Кыргызстанда. Бардыгы акысыз, өз ыктыярда болгон.
Ал эми акыркы жылдары
бизде республика боюнча бүт донорлордун 3-4 түрү бар, ошонун бардыгын кошкондо 35 000 донор бар бизде бүгүн. 35 000 донордун 70%дан көбүрөгү бул туугандары, донор родственники деген кан донорлордун түрү. 22% гана акысыз донор, калганы акылуу донор.
Ал эми ушул ыктыярдуу түрдө кан тапшыруучулардын саны, кан донорлордун санын азайып кеткендигинин себептерин эмнеден көрсөк болот?
Бул кан донорлордун азайып кеткенин биринчи эле эң себеби бул тышкы жана ички миграция болот. Өзүңүздөр билесиздер, абдан көп биздин жарандар сыртка чыгып кеткен. Ошо жарандардын арасында биздин активдүү донорлорубуз бар эле, ардактуу донорлорубуз бар эле, баары сыртка чыгып кеткен. Биринчи чоң себеби. Экинчи чоң себеби бул ошо Кызыл Ай, Кызыл Жарым Ай коому, Кызыл Крест коомдору башта ошо союз кезинде агитация, пропаганда, рекрутерство менен жумуш алып барышчу, элдер калк менен жумуш алып барчу да. А кан кызматы жөн эле келип кан алчу. Бүгүнкү күндө ошо союз аркагандан бери эле бул коомдор иштебей калган. Эл менен жумуш алып барган уюм жок. Ошондуктан бунун баардык жүктүн баардыгы өзүгө жүктөлүп калган. Мамлекет аркылуу бул жумуш каржыланбайт. Ошондуктан өзүбүздүн колубуздан келишинче элге бул маалымат жеткизгенге аракет кылып жатабыз да.
Демек сиздерде ошо сакталган кан азайып, тартыштык улана берсе бир топ этаптардын өмүрү коркунучта калышы мүмкүн да, туурабы? Кырдаалдан чыгуунун башка жолдору барбы?
Эң жогорку жолу бул ошо жарандардын, биздин жарандарыбыздын, шаардыктардын аң сезимин өзгөртүү болуп эсептелет да. Адам аң сезимин өзгөртүп мындай өзүнүн бир тууганына, жакын кишисине жардам берип жаткандай катары жардам көрсөтүүгө өтүшү керек да.
Анан адатта ар дайым ушу кан тапшырып турган ардактуу донорлор да болот эмеспи? Анан аларга мамлекет тарабынан да атайын жөлөк пулдар каралган да. Бул жаатта Кыргызстанда абал кандай?
2010-жылга чейин ар кандай жана союздан бери келе жаткан кереги бар же анча кереги жок, керексиз эле жеңилдиктер каралган. Анан ушул донорлордун өздөрүнүн ассоциациясы бар. Ушул ассоциация 2010-жылы кайрылышып өкмөткө, өкмөттүн токтому чыккан. 2010-дон баштап баардыгы монетизация өткөн, айына 1 000 сом жөлөк пул алышат булар азыр.
Анан сиз өз ыктыяры менен кан тапшыруучу донорлордун саны азайганын айтып жатпайсызбы? Балким ушул мындай адамдарга берилчү жеңилдиктерди кайрадан карап чыгуу зарылдыр.
Анда кайра эле бүткүл дүйнө саламаттык сактоо уюмунун мындай көз карашы бар да. Эч кандай жеңилдик болбош керек, эч кандай компенсация, льгота деген болбош керек. Анда кайра эле булар акылууга айланып калат деп атат да. Ошондуктан биз адамдардын кан тапшыруусун акча менен же башка белек бекчек менен кызыктырбашыбыз керек да. Бул толугу менен адамдар аң сезимин өзгөрткөндө гана боло турган жумуш да. Анан мындай акча менен подарка, белек бекчек менен тартканда бул акысыз дегенге жатпай калат да, кайра эле акылуу болуп калат.
Чоң рахмат сизге, Бакыт мырза.
Республикалык кан борборунун директору Бакыт Карабаев менен каарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Саат Бишкекте азыр 7:18 мүнөт өтүп калды. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. АКШ бийлиги атайын кызматтардын маалыматына таянып, Сирия өкмөтү козголоңчуларга каршы бир нече ирет химиялык курал колдонгонун аныкталганын айтууда. Шаршембиде Баткенде өзбек чек арачылары менен жергиликтүү тургундар ортосунда чыр чыкканын кыргыз чек ара кызматы тастыктады. Вице премьер министр Жомарт Оторбаев бош болгон өкмөт мүчөлөрү, депутаттар Кумтөр көлүнө жөнөп кетти. Бүгүн Иранда президенттик шайлоо өтөт. Анда президенттик тактоо үчүн 6 талапкер ат салышууда. Соңку кабарлардын айрымдары мына ушулар болду. Уктуруубузду улантабыз. Турмуш шарты татаал, бийик тоолуу Мургаптын тургундары жылаң маал менен жан багат. Дүйшөмбү өкмөтүнүн мындан 2 жыл мурдагы буйругу менен мургапчылар Кытайга да, Кыргызстанга да эт жана башка мал өнүмүн сата албай кыйналып жатат. Бул тууралуу Манас Ата этникалык кыргыздарга көмөк көрсөтүү корунун жетекчиси Аалам кыргыздары Кытай журналынын редактору Акылбек Атабаев Жаңыл Жусупжан менен маегинде билдирди. Алдыменен Атабаев Кытайга карай мындан 9 жыл мурда ачылган көлмө өткөлү мургаптыктардын турмушун канчалык жеңилдеткендигин айтуудан сөзүн баштады.
Кытайдын чек ара менен ачылганы бул өтө жакшы нерсе болду. Себеп дегенде кылымдар бою ошол сары кол кыргыздары Кашкар менен соода сатып кылып келген да. А бул 1892 жылдан баштап бул Кашкардагы жол жабыла баштаган. О 100 жылдан кийин кайра ошол Кытай менен соода сатып ачылганы элге өтө жакшы нерсе деп айтам. Себеп дегенде күнүмдүк колдонулуучу керектелүүчү товарлардын көбү ошо Кытайдан чыкканга жараша ал жерден арзан алса болот.
Ошол эле убакта силер мисалы виза алмайынча бара албайсыңар, виза алыш үчүн дүйшөмбүгө барыш керек, ошол жагы чектөө болуп калат да. Силер каттай албайсыңар тууган туушкандар менен катышып.
Бирок Кытайга баруу маселен бул андай эле чектөө коюлган эмес. Кимдин каражаты болсо бул Душанбеге кайрылып ошол виза системасын алып мурун $10 башталган, азыр так айта албайт экен канча доллар визага коротулат экен. Бирок башчын эле убакыттын ичинде виза алса болот да.
Бирок барып келиш керек дүйшөмбүгө.
Бирок дүйшөмбүгө барып келиш керек. Азыр бир көйгөй болуп атат мурапты кыргыздардын. Бул мурапдагы кыргыздар негизи малдын баарын ош калыпча сатып жүргөнчү. Азыр акыркы мезгилдеги президенттин указы боюнча акыркы 2 жылдын ичинде соода саттык Кыргызстан менен такай буулуп малдын баарын ошол алып барып Харок андан ары Душанбеге алып барып өтө арзан баада сатып атышаттар да. Жол өтө алыс болот. Эгер мургаптыктан ошто 400 километр болуп отурган болсо мургаптан Душанбегече бир 900 чакырым болот да.
Анан ошо ошко саткан жеңил эмеспи? Кашкарга алып барсаң дагы жолдун жарымы болуш
керек. Эми Кашкарга Кытай мургап районунун малын Кашкарга өткөрүүгө уруксат жок. Кашкардан соода сатып алып чыкса болот, алып кирип сатканга, алып барганга уруксат берилген эмес. Кыргызстан менен дагы Кытай менен да соода чектелүү. Биз алып барып сатканга Кыргызстан мургап районунун кыргыздары эчтеке алып барып Кашкарга сата алышпайт. Ал жактан толку ошол барып соода сатып алып мургапка алып келип сатышат. Кыргызстанга деле ошондой. Кыргызстандан анча мынча продуктанын баары ошо Кыргызстан Ош облусунан кирип атат мургапка. Бирок мургаптан мал жүн башка нерселерди Кыргызстанга алып чыгууга накарет болгон.
Таджикстандагы Манас Ата корунун жетекчиси Акылбек Атабаев менен кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан маектешти. Кезек эми куугунтук курмандыктары берүүбүздө. Берүүнү даярдаган Амирбек Азам уулу.
жылы 3-апрелде Украинанын Николаев облустук тройкасынын чечими менен Таврия жеринде сүргүндө жүргөн 9 кыргыз атылат. Алар
Аширов Ниязалы 52 жашта, Байбосунов Кожогул 37 жашта, Бактыгулов Бейше 49 жашта, Жаңгарачев Сатаркул 50 жашта, Жанузаков Исак 32 жашта, Кондубаев же Кондулаев Сагын 42 жашта, Кадырбаев Абдулазиз 35 жашта, Сатаев Бапай 41 жашта, Султанов Жапания же Жапар 41 жашта. Ал эми 27 жаштагы Жанузаков Исраил 10 жылга, 31 жаштагы Байбосунов Арун 10 жылга эмгек түзөтүү лагерине кесилет.
Эл душманы өкмөткө касын артат деп тапкан адамдарды токтоосуз өлүм жазасына тартуу укугу бар тройкага республикалык же облустук НКВДнын акими төрагалык кылып, жергиликтүү прокурор жана большевиктердин бүткүл союздук коммунисттик партиясынын республикалык же облустук комитетинин биринчи секретары анын мүчөлөрү болгон. Ушинтип Украинага кулак деп айтталып барып, башы кайра баталгага кабылган эр азаматтар өкмөт алдында эмне күнөө жасашты? Алардын жазыгы эмне эле?
Тергөөчү жазган справкага ишенсек, алар 1934 жылы Скадовск районундагы Чалбасы кыштагындагы Новый Путь колхозун кыйратууну өздөрүнө максат кылып коюшат. Ал үчүн колхозчуларды ата журтуна топтоо менен качырып, артель мүчөлөрүн жумушка чыкпаганга үндөп, түшүмдө өз маалында жыйнатпай ысырапкорчулукка жол беришкен. Тоит даярдоону үзгүлтүккө учуратып, колхоздун малын өз маалында сугарып, жем чөп бербей чыгымга кириптер кылган. Натыйжада 1934 жылы 36 жылкы, 47 уй, 531 кой жана 65 чочко арыктап көтөрүм болуп өлгөн. Бруцеллез менен ооруган уйларды бөлдүрүп каратпай, анын кесепетинен 61 баш бодо мал кесел болот. Эмнегедир колхоздун зоотехниги жоопко тартылган эмес, тескерисинче Сатаркул Жаңгарачев жана башкаларды каралап көргөзмө берген.
Чарбага чыгым келтирди деген айыптоолорго ынанган учурда да Жаңгарачев башындагы топтогуларга коюлган саясий айыпка ишенүү кыйын. Себеби справкада алар байманаптык тартипти орнотуп, уруучулук сезимди күчөтүү максатында колхоз мүчөлөрү арасында уруучулук, жек көрүүчүлүктү козуткан деп, алажип менен тигилген сабатсыз жана акылга сыйбас бүтүм жасалат. Жана да ар бир үч адамга бирден жашыруун бакан ооз коюлуп, бирин экинчисине тукурган шартта бийликке каршы акыл эси таез адам барбаса, куру жалаа менен айдалып келген адамдардын даап барарына ишенүү кыйын. Контрреволюциячыл мүдөөсүн ишке ашыруу үчүн аларда өз кассасы да болуптур. Бирок кассада канча акча болгону справкада көрсөтүлбөйт. Сатаркул Жаңгарачевдин тергөөчү сурак учурунда толтурган таржымалы.
Сатаркул Жаңгарачев чүйдөгү Солто уруусунан чыккан атактуу манап Жаңгарач Эшкозо уулунун небереси. 1888 жылы 23 майда Аламүдүн районундагы Жыламыш айылында туулган. Кесиби боюнча орусча жаза билген тилмеч. 1918 жылдан 22 жылга чейин ВКБнын мүчөсү. Кызмат абалын кыянат пайдаланганы үчүн 1928 жылы 2 жылга жана 1936 жылы 1,5 жылга соттолгон. Аялы Бүбүйна 1912 жылы туулган. Уулу Кемел 23 жылы туулган. Үчүнчү жолу камакка алынганга чейин Чалбасыдагы артелде завхоз болуп иштеген. Эркин жүрсө тергөөгө жол тоокулат деген жүйөө менен Херсон шаарындагы түрмөдө кармалган. Тергөөчүнүн 1937 жылдын 24 февралдагы справкасында манаптын тукуму Сатаркул Жаңгарачев 1916 жылы чоң атасынын ысымындагы Жаңгарач болуштугун башкарганы, чоң атасы өз кезинде хан болгону айтылат.
Акыркы сөз Сатаркул Жаңгарачевди сталиндик таптык күрөш жөнүндөгү теорияга ылайыктап жарга такуу үчүн жазылганын, аны менен кошо атылып кеткен башка адамдарга тергөөчүлөр берген суроолор ачык көрсөтүп турат. Бийлик запкысы жарандарды эл душманы деп куугунтуктап зобун көрсөтүүлөр ар бейшембиде кечки саат 8:15 Азаттык радиосунан куугунтук курмандыктары түрмөгүн угуңуздар. Сатаркул Жаңгарачевдин тергөө протоколунан. Тергөөчү 1916 жылы падышалык өкмөт согушка баруудан баш тарткан кыргыздарды аттырганда сиздин көргөзмөңүз боюнча 700 адам атылган. Сиз ошондо элди атууга кантип катышканыңызды айтып бериңиз деп сурайт. Сатаркул Жаңгарачев өз жообунда теги манап экенин тастыктап, аны болуш кылып 1915 жылы эл шайлаганын айтып, андан ары мынтип канаптап жооп берет.
1916 жылы Жаңгарач болуштугунда падышалык өкмөт элди атпаган жана камакка алган эмес. Аны Кыргыз ССР ички иштер эл комиссарлыгынын архиви тастыктай алат.
Тергөөчүлөр Сатаркул Жаңгарачевди басмачыларга азык-түлүктөн жардамдашкансыз, Төрөкул Жанузаков менен байланышта болгонсуз деп айыптаганда,
1919 жылы Төрөкул Жанузаков Жетисүй облусундагы качкындарды жайгаштыруу боюнча Түркестан борбордук аткаруу комитетинин өзгөчө комиссиясынын төрагасы болгон. Мен анын талабы боюнча РКПБнын Пишпек уюмунун өзгөчө комитетине жиберилип, Пишпек үйөзү боюнча комиссиянын төрагасы болуп иштегем. Аны менен башка байланышпадым.
Дейт Жаңгарачев. Белгилей кетели, Жаңгарачев тергөө учурунда ага коюлган айыптардын бирине да макул болбойт жана аларды негиздүү жүйөлөрдү айтып четке кагат. Ал киши орусча мыкты билгендиктен башка адамдардан айырмаланып тергөөчү менен котормочу сүйлөшкөн. Ошентип жалган жалаанын негизинде Сатаркул Жаңгарачев башындагы 9 адам Херсон шаардык түрмөсүндө атылган. Бул түрмөдө алардан башка да кыргыз, өзбек, орус, түркмөн жана башка улуттардын өкүлдөрү атылганын архивдик материалдар күбөлөйт. Сиздер куугунтук курмандыктары түрмөгүн уктуңуздар. Аны обого даярдаган Амирбек Азам уулу.
Ушуну менен Азаттыктын 14-июндагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Аны алып барган Рахат Кеңешова таңкы түз ободогу уктуруу эми саат 8:00 уланат.
Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы Азаттыкты улантабыз. Студияда Төрөк Кулдоров. Парламенттин депутаты Назарали Арипов Баткен облусун жоюп, Баткен жана Лейлек райондорун түз өкмөттүк башкарууга өткөрүш керек деди. Жогорку кеңеш бул боюнча депутаттык комиссия да түздү. Чек арада элдин турмушун жакшыртууга бул канчалык салым болот? Айдынбек Ахмат уулу муну кечээ кечки Азаттыкта түз өбөдө талкуулаган. Азыр ошол талкуубузду кайтала уктурабыз. Бүгүн 14-июнь жума, берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайлы. Соңку кездери Баткенде чек арада жайгашкан айылдарда чыр чатактар жөнүндө улам көп кабарланууда. Маселени чечиш үчүн ар кандай жолдор, анын ичинде чек араларды аныктоону тездетүүдө сунуштар айтылган. Бирок парламентте Лейлек жана Баткен райондоруна түз өкмөттүк башкарууну киргизип, Кадамжай районунун Ош облусуна кошуу сунушу көтөрүлдү. Бул сунуш канчалык актуалдуу жана маселени чечүүгө жардам боло алабы? Айдамбек Ахмат уулу муну азыр Бишкектеги студиябызда коноктор жана угармандар менен талкуулайт. Мен сөздү Бишкек студиясына узатам.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүнкү талкуубузга Жогорку кеңештин депутаттары Назарали Арипов жана Ташболот Балтабаев жана атайын кызматтардын генералы Артур Медетбеков катышат. Угармандарыбыз болсо жана айткандай 31-61-60 номерине чалып пикирлерин айтыша алышат же суроолорун бере алышат. Биринчиден саламатсыздарбы урматтуу коноктор.
Саламатсыздарбы.
Назарали мырза, мына сизден баштасак, бүгүн парламент жыйынында ошо Баткен облусун жоюп, Лейлек жана Баткен райондорун түз өкмөттүк башкарууга киргизүүнү сунуштап чыгыпсыз да, бул сунуш ишке ашса эмне берет? Ал сиздин сунушуңуз эмнеге негизделди өзү?
Рахмат. Мен биринчиден айтып, саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Биринчиден айтып кеткен биринчи маселе ал жерде бул сунушумун негизги максаты баягы 22 жыл биз эгемендүү болгону менен Баткен району менен Лейлек району эгемендүүлүктү ал эле ал жерде чек араны тактоо. Биринчи маселебиз ошол. Азыр бул жерде ар кандай маселелер кетип атпайбы? Баткен областын жок, област жоюу боюнча маселе эмес. Областтын эффективдүүлүгүн ошону кароо азырчы. Биринчиден Лейлек районун ала турган болсок, 650 км биз Тажикстан менен чектешип турабыз. 120 000 население менен ал жерде 120 000 население менен Тажикстандын 6 району менен. Ушунда азыр биз маалыматтарды бүгүн азыр Тажикстандын маалыматын алдык. Тажикстан ошондой чек арада жерлерде дотационный райондорду карап туруп 1356 районунан 13 району ошо түздөн түз республика башкарууга кирген. Бизде азыр Лейлек районунда, Баткен районунда болуп аткан абалды угуп атасыздар күндөн күнгө. Ошону түздөн түз өкмөт жоопкерчиликти алып туруп, ал жерде өкмөт болгондон кийин, мамлекет болгондон кийин ошол жерде маселени чечиш керек. Чек араны аныктабаса Кыргыз Республикасы алдан ары өнүгүшүбүзгө бул тоскоол болуп атат.
А облус эмне кылат анда?
Облус ошол жерде карап туруп, облусубуз ошол жерде эки районго түздөн түз баягы мамлекеттик башкаруу киргизгенибизден кийин ошол өкмөт өзүнүн мойнуна турган болсочу, өкмөт өзүнүн мойнуна алса, ошондо бизден чек арабызды чечүү биринчи маселе болуш керек. Экинчи маселе социалдык жактан маселеби чечиш керек. Миграциянын агымын азайтышыбыз керек ал жерде. Миграциянын агымы өтө чоң ал жерде. Ошо маселелерди толук бойдон регионубузду, бул Лейлек району, Баткен району алыс кыра.
Түшүнүктүү. Мынабы ошол облусту жоюу маселеси, мисалы үчүн сиздин коллегаңыз Курмантай Абдиев андан ары өнүктүрүп, Кадамжай районун Ош облусуна кошолу деп айтып чыкты да. Ташболот мырза, мына ушундай ойлор түздөн түз өкмөттүк башкаруу киргизүү ошол жердеги маселени чечеби? Же биз баягы ойлонбой туруп эле бир сөздөрдү айтып коюп элди дагы дүрбөлөңгө салып атабызбы?
Эми бул идея, кыргызда бир сөз бар го, ойсоке кыз оюндагын кылат дегендей. Бул эч кандай жыйынтыкка алып келбейт. Эгер маселе ушул түз эле райондорду республика бириктирүү менен байлоо менен чечилип калса, анда Кыргызстан тез эле өнүгүп десек болот да. Бирок сөз анда эмес. Мына мен бүгүн 4 күн Баткенде жүрүп, биздин атамекен фракциянын депутаттар баарын айдан көрдүк. Маселенин түбү таптакыр башка жакта. Административдик башкарууда эмес, таптакыр башка жерде. Бул жерде геосаясий кызыкчылыктар бар, геосаясий маселелер бар экенин биз көрдүк. Андай маалыматтарды алдык. Ошондуктан мен ойлойм, бул элди дүрбөткөн эле бир маселеге айланат, андан башка эч бир жыйынтык бербейт.
Бизде бир угарманыбыз чалып атат, азыр угуп турганда кийин Артур мырзанын оюн угабыз. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Атыңызды айтып
саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мен Баткенден чалып атам, именно Самаркандектен. Кече Ариповтор өздөрү келип кеткенде ошол жерде жагдайды көрүп кеткен ошол жерденчи. Границада элдер как раз соттолуп турган жерде ошол жерде келип көрүп өздөрүчү. Силер мынтип өкмөттүк башкаруу кылтырып, өкмөттүк башкарууңар аларга кабар жеткичекти, дагы бир эки күн өтүптүрүп элди кыйран кылышыңар керек болуп атат да ушул тенттечи. Анан көрөт деги областтын өзүнө нормальный кылтырып, ошого статусту берип туруп, кандайдыр бүгүнкү күндө биз област эч бир нерсени алышка статус жок да. Командир погранга команда берсе, мен министрме чалайын. Ал министр ошол Бишкекти күтүп бүгүнкү күндө ушул ситуацияга келди. Эгерде түздөн түз област өзү бир чечимди кабыл алчу болсо, анда бир эч бир эми проблема саза кетилбейт да бул жердечи. Бизде чалып, азыр чалып алып келип, мына Аксайда болдук. Күнөөлүү ким? Күнөөлүүнү издеп атат. Мына чарбакта ким? Күнөөлүү ким? Качанга чейин биз күнөөлүүнү издейбиз? Башка мамлекет эч качан күнөөлүү издеген жок, ошо проблема чечебиз деп атат. Сразу бизде бирдемке болду, парламенттен түзүлөсүңөр дагы болду. Барып алып күнөөлүү ким? Ошол жерден барып канча иштегиле, кайра бул жерде иш кылдырбай, наоборот келип алып ошо кыла турган ишти кармап күндө келип аякка таштап бул
жакта
ошо чоңдордун баарын күндө.
Рахмат, сиз областты бекемдөөнү сунуш кылып жатат. Артур мырза, мына биз өзүбүздүн темабызга кеткенде, мына ошол өкмөттүк башкаруу киргизгенде, мына азыр биздин угарманыбыздагы маселени козгоп атат да, ошол райондук, шаардык күч структуралары, областтык күч структуралары түздөн түз мына өкмөттөн башкарылса, борбордон башкарылса, мүмкүн натыйжалуулугу артып, булардын бир мобилдүүлүгү күчөп эме пайда болбойбу эле? Кандай дейсиз?
Мен ачыгын эле айтайын, буга чейин былтыр 2012-жылы өкмөт өзүнчө токтом чыгарган, ошол Баткен областы, Жалал Абад Ош областынын ошол чек арага жакын жайгашкан аймактарына өзгөчө статус берүү боюнча. Анан жогорку кеңеш ошону тактап туруп киргизген. Ошондо жазылган 6 аймак айыл өкмөтү, Баткен районунан, Дейлек районунан ошолордун баары кирген. Анын негизги максаты мамлекеттик программага кирген. Тилекке каршы ошол жогорку кеңештин токтому бар, ошол иштерди өкмөт аткарбаган үчүн жанагы генеральный прокуратура чейин карап чыксын деген. Бирок андан эч майнап чыккан жок. Бирок бул Ариповдун айтканында туура, эгерде мүмкүнчүлүк болсо ошого биздин бюджет бардык жагынан бардыгы каралса, анда мүмкүнчө жасаса болот. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө комплекстүү караганда мамлекет өзү бардык жагынан даяр эмес, дагы бийликтегилер мынабу жигит айткандай күнөөнүн бардыгын башка жаны кызсетте өздөрүн эч кылак күнөө сезбейт. Ошон үчүн момундай баш аламандык чатак болуп атат. Мисалы үчүн кечээ күнү эле биздин пограничникти Тажикстандын жараны автомашина менен коюп кетти. Эмне үчүн өзүнүн милдетин аткарган жок? Ал ошондо коюп кеткени ага покушение, өзүнүн өлүмүнө, жашоосуна мындай коркунуч келип атат. Ошон үчүн атыш керек болчу, кармап жөө бериш керек болчу. Тилекке каршы буга чейин да чарбакта ошондой болуп кеткен. Биздин жарандарды келип айылга келип басып алып сабап баягы заложник болуп кетишкен. Эмне үчүн пограничниктер эмнеге
турат? Артур мырза, ушул маселени жанагы облай борбордук башкаруу кирсе ушул маселе чечилет?
Жок, бул борбордук мындай башкаруу кирсе да бул маселе чечилбейт. Бул маселе жергиликтүү ар ким өзүнүн милдетин так жана жоопкерчиликти алганга милдеттүү болуш керек. Ошондо гана чечилет. Ар бир пограничник, солдат, аким, ошол жердеги милициялар жумуштарын так аткарып туруп чечкиндүү иштесе границада, анда болот. Анан баары эле биякта карап турбай эмне болуп кетет, экинчиси бир атып калса мына чатак чыгып кетеби, уланып кетеби, ошондон коркуп эле эч кимиси өзүнө жоопкерчиликти алгысы келбейт.
Мен айтып берейин да, Ташболот Балтабаевичтин азыр кече ошол жакта үч күндөн бери жүрөт, ал жакта маалымат бар бизде. Мен Ташболот мырзадан сурайт элем да, 2.5 жыл болду депутат болдук, ошол жака канча бардыңыз? Ал жерде бир ситуация өзгөргөнгөгана барып турупчу, ал жерде биз жашап атабыз. Бир жумада үч күн ал жакта болсок, үч күн бул жакта болуп атабыз бизчи. Ошону карап ичинен билиш керек. Мына Самаркандтагы жигиттер, мен ал жерде жолуктум 31 май күнү. Жанагы бизде
Варух деген анклав бар, ошол жерде кыргыз балдар токтоп койгондочу. Ошондо карап туруп айттык, ошону чечебиз, парламент айтабыз. Ал жерде элдин талабы биринчиден вице-премьер сөн киргизгенибизде ал жергечи, бизге тил билген адамдап келип бергиле, жерди билген адамдап келип бергиле, мунун маселени чече турган адамдап келип бергиле деп атат да. Ошону карап туруп, ал жерде орчундуу маселе экенин көрүп туруп, ал жердечи карап туруп кандай жолу бар. Бул жерде Баткен областы турат. Лейлек менен Баткен районуна түздөнтү, социал макселен акчаны бөлүп берип жүрдү баарыбызды. Ошонун элибизди сактап калалы, жерибизди сактап калалы. Мана эртең воскресенье, жекшемби күнү мен дагы ошол жака барам. Күндө ошол жакта болуп атабыз. Ичиден көрүп күндөн күнгө тажик жарандар бизге кирип атат, жерлерди басып атат. Бул орчундун маселе чечпесек болбойт бул жердечи. Бул жерде келечек убактылуу болуш керек. 3 жылга болобу, 4 жылга болобу, 5 жылга болобу, биз чек аразды чектеп албасак элибизди ал жерде кыйнап атабыз.
Дагы бир урманыбыз бар экен бизде азыр. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Салам алейкум.
Алейкум ассалам. Сизди угуп атабыз.
Бишкек шаарынан чалып жатам. Ушул маселени мен өзүм чек арачымын. Мурда чек ара кызматында иштеп кеткем. Бир суроо, бир сунушум бар эле.
Айтыңыз.
Ушул жерде чек аранын жанагы заставалардын эмелерин, солдаттарын көбөйтүш керек да. Солдаттар азыр бир заставада мисалы үчүн 30га жакын солдат бар, нарядка чыгып бирөө часовой болсо дозорго кетсе, мисалы үчүн дозор деп жазып коет, чыкпайт ал жакачы границага. Мисалы үчүн бир эле Өзбекстандын 3 эле заставасыны Кыргызстандын бир заставасы туура келет да. Анан ошого мен ойлойм, ушул чек арачылардын баягы солдаттарды көбөйтүп служба алган эмелерди анан баягы бизде мындай деген нерсе бар да, комиссия келет деп
же. Азыр мен ушуга жооп берип коеюн. Карасаңыздар, азыр мына чек ара боюнча 300 вакантный орун бар экен. Бул жерде бир баягы акыйкатсыздык болуп атат да. Мисалы нарында служба кылган солдат высоко горе деп турупчу, 40 000 ала турган болсо акчанычы, Баткенде служба кылган адам 8 000 алып атат. Ал жагынан караш керек. Биз эки районго ошону бер деген себеби дагы бир жагдан ошол. Карап туруп ал жерде чек арачыларды күчөтүшүбүз керек, комплексүү чечиш керек. Комплекс чечүү үчүн ошол маселеге
Арай көз чарай түзөбодогу талкуубузда Бишектен Айдамбек Ахмат уулу Баткен облусун жоюп административдик реформаны кантип өткөрүү керек деген сунуштун үстүндө талкуу жүргүзүп атат. Эгер Айдамбек уруксат берсеңиз, мен ушул сунуштун авторуна депутат Арипов мырзага бир суроо менен кайрылайын дедим эле. Баткен облусу өзү 2000-чи жылдын башында ушу айтылуу Баткен окуяларынан кийин облус катары статус албады беле. Ошондо облус деген статус Баткенди сырттан келиши мүмкүн болгон күчтөрдөн коргойт деген үмүт болгон эле. Азыр эми кайрадан облус деген статус коргоого жарабайт деген сыяктуу сөздөр айтылып атат. Азыркы статус өзгөрсө, бул кайсыл бир деңгээлде чек араны бекемдөөгө реалдуу салым кошобу? Бир нерсе өзгөрөбү?
Так, реалдуу салым кошот десең эми баягы биринчи вице премьерин биз жогорку кеңеште ошону киргизгенибизде биз баягы куратор катары эмес МВДга СМБны текшер деп койгон эмеспиз, чек араны маселени чеч деп койгонбуз. Ошондочу, ошону карап туруп түздөн түз облас калса калсын ал жерде, ал жерде комиссия түзүлдү. Бүгүн бая жана айткан Ташболот Балтабаев ушу комиссиянын мүчөсү. Бул азыр элдик талкуу, негизги максаты ушул талкуудан кийин ошол элдердин жашоосун оңдоо, чек араны тактап берүүбүз маселебиз.
Дагы бир угарманыбыз бар экен. Алло, сизди угуп атабыз.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мен Масторян Өмүрбеков. Менин 3 сунушум бар да. Биринчиси кыскана айтам. Биринчи, облас боюнча Баткен областы калыш керек. Экинчи, өзгөчө бир эме бериш керек. Кандай десем, өзгөчө бир
статус бериш керек.
Өзгөчө статус бериш керек. Үчүнчүдөн жанагы чек арадагы турган бир военный бир даярдалган бир базабы, военныйчы күчтүү. Ушунчалык бир даярдалган бир армияны ошол жака жайгаштырыш керек да. Ошондо бир оңолуп болуш керек деп ойлойм.
Туура айтасыз, сиз ушуну баягы комплекс караш деп атпайсызбы? Ошол особый статус бергиле бизге, түздөн түз статус бере турган болсо Баткен району менен Лейлек району ошондо болуш керек да. Сиздин маселеңиз өчө туура.
Мынабу бул жерде бийлик маселеси дагы абдан коюлуп жатат да. Жана биздин угарманыбыз дагы айтып жатат, менде да ушундай суроо болуп жатат. Мына өкмөт башы жан төрөк сатып алуучу көп айтып жатат, бийлик вертикалын калыбына келтирели деген. Финансы, кадр маселесин чечүүдө облус губернаторуна өзү баягы чечим кабыл ала тургандай болуш керек деп да. Мына ушул маселе менен барсак чечилеби, бир жардам берилеби? Кайсы бир жагынан, экинчи жагынан алганда да, бул Ташболот мырзага суроо.
Оолу, биз туура айтып атасыз, Баткен областы 99-чу жылы эмне үчүн түзүлгөндүгүн, кандай негиздеме болгондугун унутпашыбыз керек.
Туура.
чындыгында бул ошол жерде маселени оперативдүү тез аранын ичинде борбор менен макулдашып сүйлөшүп чечип отурганча тез ыкчам реакция болсун деген максатта түзүлгөн. Эгер бүгүн маселе чечүү түрдө чечилбей аткан болсо, керек болсо биз губернаторго, областтын жетекчисине кошумча ыйгарым укуктарды беришибиз керек. Ыкчам чечимдерди кабыл алып, ошол жердеги чек ара войскасы болобу, экономикалык, финансылык маселелерди болобу, мындай чечкенге уруксат бербесек, мүмкүнчүлүк.
Ташболот Балтабаевич, эми туура жакшы айтып атасыз.
Жоопкерчилигини көтөрбөсөк.
Вот, Ташболот болду, эми туура айтып атам. Вице-премьер губернатор болуш керек. Эми туура айтып атасыз мына жанагы. Эми
отурбайсызбы? Сиз баятан бери сүйлөп атасыз. Сиз 2 жылдан бери бул нерсени менен жүрсөңүз, мен 15 жылдан бери жүрүп атам мунун артынан. Угуп турбайсызбы? Мына биз 4 күндөн бери эл менен аралашып, сүйлөшүп фикирлерин, шарттарын баарын изилдеп келдик да азыр. Мен бүгүн парламентке бара элекмин, булар ушуну чүчүп коюптур. Бул эгер ушул маселеге бара турган болсок, областты жоюп, райондорду өкмөткө баш ийдирип, бул оперативдүү чечимдердин кабыл алынышына кечеңдетүүгө, шарттын оорлатууна жооп берет. Анда биз ушул Арипов мырзаны ошол жерге лейлекке алып барып туруп аким кылып коелук. Жооп берсин. Эгер жооп бер иш боло турган болсо, анда мунун бардык жоопкерчилигин мыйзам менен тарттырыш керек. Сүйлөй бергенин эмне кереги бар?
Рахмат. Мындай суроо болуп атат да, урматтуу биздин коноктор. Мына Тажикстан Кыргызстан аркылуу сырт менен байланышат. Кыргызстандын колунда Тажикстанга таасир эте турган күчтүү механизм бар. Геосаясий себептерге байланыштуу биз аны Кыргызстан пайдаланбай келатат да. Мисалы Өзбекстан жөн эле жолдорун жаап койгон. Биздин чек арачыларды мына бастырып кетип жаткандай жанагындай. Ошол чаралар көрүлүш керек, эмне болуш керек?
Эми бул жагынан айтканда Тажикстан менен Кыргызстан ортосунда өзгөчө келишимдер бар. Соода катташ жагынан, мамлекеттик катташ жагынан. Ошон үчүн мындай локальный конфликттерге көп мындайча айтканда эмоцияга берилбей, бунун бардыгын манагы келишим жолу менен же болбосо сүйлөшүү жолдору менен чечиш керек. Бирок ушул Баткен облусунда жеке эле түштүк аймагында чек ара маселелерин делимитизация, демаркация анык такталып бүтмөйүнчө момундай окуялар особый статус береби же болбосо область бөлүнөбү баары бир боло берет. Себеп дегенде мына мисалы үчүн бүгүн жана арка бир деген насосный станция 15 гектарын тажиктер уже акырын басып алышты. Эч ким унчукан жок, бийликтегилер күчсүздүгүн көргөзүп атат. Ошон үчүн каждый мындай өзүнчө бир мисал болуп ушундай басуулар же болбосо кирип келген учурларда сразу отпор бериш керек, ордуна коюш керек баарын тактап. Бирок жанагы ушул демаркация делимитация комиссия оперативдүү абдан ыкчам иштеш керек. Ал эми жанагы айтып кетпедимби, буга чейин дагы 2012 жылы депутаттар өздөрү билет, правительство дагы билет, особый статус берилген ошол приграничный территория. Алар эчтеке чечкен жок, ошол бойдон калып калды.
Акырбай калды. Биздин угарманыбыз күтүп калды. Саламатсызбы, сизди угатабыз. Алло, сизди угатабыз, саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы? Мен суроо берейин дедим да, мен Базаргүлөштөн. Бороки, Баткен областын таптакыр эле жоюп салып туруп, ошко кошуп туруп, мынаки депутаттардын санын азайтып, аппараттардын санын азайтып туруп, ошо жерге деген бир база апарыш керек да, сол эмени Россиянын базасын. Ошондо гана токтойт. Эмесе мына Кытай жактан, Тажикстан, Өзбек жактан постоянно ушундай балдар таяк жеп жүрөт. Бул жерде кайра слабый руководство болсо, ошо жерде бардыгы чоң боло берет да.
Рахмат чоң сизге. Мен суроом мына эжекебиздин дагы, андан кийин мына мен суроомо дагы жооп берип көрсөңүз, Назарали мырза, биз өзүбүздүн механизмдерди пайдалансак болбойбу ушундай шартта?
Азыр мен силерге айтып берем, Ак Сайда ситуация эмне деп атасыңар? Ошол жерде жанагы өткөн көпүрөбүз 49 жылга арендага алганбыз, Тажикстан территориясы болуп калган. Ошомо силер чоң Лейлек районунда ошондой эле жер, Самат айылынан жанагы кольцого бар жерде, ал жерде 7 километр Тажикстандан өтөбүз. Ошондой эле жакында мына тажиктердин президенти Рахман келип кетпедиби? 2 жылдан бери көтөрүп атпайбыз баягы максат кулунда жолунчу. Алар таптакыр ошол бул биздин территория, биздиндер талашып атат, биздин территория, ошол жер көпүрө курганга эми уруксат бербей атат да. Бул жерде Лейлек району
өзүнчө эле Баткен районунан бөлүнүп анклав болуп калабыз. Ошон ондай коркунучтар дагы бар. Ошон үчүн ошол чечилмеген
эки тараптан тең көз карап
чечилмегенче бул облас дейбизби, кандай атайбыз, Баткен деген аты калыш керек. 99-жылы туура түзүлгөн бул. Азыркы мезгилге, мезгилдин талабына жараша чечкиндүү кадамдарга барбасак, ушул ушундай азыркыдагындай калтырып койсок, бул эч кандай маселе чечпейт. Мен Артур менен өтө ушул баягы сиз менен туура, буга өкмөт чечкин кадамдарга барыш керек да, анан чегер алды. Биздин негизги эле максатыбыз кандай форма, бул коомдук талкуу болот, бул кандай максатта болбосун, чек аранын чекте аныктап ала деп атабыз.
Мен Ташболот мырза кайрылып келдим. Ташболот мырза, мына абдан көп чындыгында бир закондорду да караган элеңиздер. Ушу чектеш айылдарда, баягы чек арага жакын айылдарда кыргыз жарандары ал жерде аздыгы эң чоң маселе. Жумушсуздук ал жерде, миграция ал маселени ого бетер оорлотуп жатат. Ошол жерде элди калтыруу боюнча сөздөр айтылган. Сиздер закон дагы иштеп чыккан элеңиздер. Эмне үчүн булар иштебей атат?
Каржы жетпегенден. Биз тийиштүү башкаруу натыйжалуунугунун начарлыгынан иштебей атат. Мына элдер айтып атат, ошол күндө чирк, күндө чатак болгон жерлерди эл айтып атат. Биз 20 жылдан бери чарчап бүттүк. Же кыргыз мамлекетинин жетекчилиги бул маселени чечпесин, же болбосо биз тажиктер менен чектешкен жерде тажиктерге берели жерибизди, кетели, же өзбектерге берели кетели, эгер биз Кыргызстанга керегибиз жок болсо деген маселени уже кабыргасынан коюп атышат. Анан ушуга байланыштуу дагы социалдык пакет деген маселе чыгып атат. Социалдык пакет баардык эле чек ара статусун алган айылдарда кереги жок. Өкмөт азыр тез аранын ичинде көп болсо Баткен облусунда бир 7-8 айыл болушу мүмкүн, майда айылдар. Чек ара статусун алгандар 20 ашык болсо бир 6-7 эле болот. Азыр биз санап чыктык. Ошолорго токтоосуз түрдө социалдык пакеттерди, материалдык жана финансылык маселелерди чечип бериш керек. Болбосо эл отурукташпаса. Алло.
Да, да, да. Айт, угуп атабыз сизди.
Эл отурукташпаса, эл көчүп кетсе, эл качып кетсе,
чек ара корголбойт.
Ал жерде коопту жайгаштырып койсоң дагы чек араны сактай албайт.
Рахмат. Бизде дагы бир угарманыбыз чыгып атат. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Алло. Үзүлүп калыптыр тилекке каршы. Мына элди ошол жерде сактоо боюнча өкмөт каржы маселесине такап дайым эле ушундай болот, бирок кээ бир учурда башка нерселерге каржы деле табылып аткандай болот. Же бир максат, же ой, же бир неме жокпу?
Не, муну айтканда мамлекеттик деңгээлде өкмөт башындагылар президенттин чечкиндүүлүгү керек. Бул жерден башка той, андан же юбилейлер өтөт, акча табылып атабы? Бул жагынан бул жерде чечкиндүү кылып, эгерде Баткен маселесин бүгүнкү күндө чечпесек, анда эртең бүрсү күнү кеч болуп калат. Дагы бир кандуу окуяларга алып келиши мүмкүн. Биринчиден, бул окуя бул Кыргызстан эзегмендүүлүк алгандан бери эле башталган жок. Мен 89-жылы болгом. Ошондо дагы жер талаш, суу талаш болуп, кан чыгып баран сорго токторгон. Анан советтер союздору болчу. Ошон үчүн бул окуя, бул маселени азыркы күндө мынабу каражатты керек болсо дополнительно карап, же болбосо башка жактардан атайын үлүштөрдү таап туруп, ошол Баткен областындагы өзгөчө чек арага жакын жерлердеги финансылык жактарын, каражаттарын табыш керек. Андан тышкары бул жерденчи жеке эле финанс эмес, мындан тышкары ошол жерде жергиликтүү бийликтердин, ошол жердеги Жалал Абад областы, Баткен облусу боюнча иштеген адамдардын өздөрүнүн жоопкерчилигин көтөрүш керек. Же болбосо баары эле бири бирине шылтап коюп үн чыкпай туруп атпайбы?
Эми ошо 5-6 айылга аябай бир мамлекеттик камкордук көрүп анчалык деле көп акча болбош керек, Назарбаев мырза.
Ал жерден 5-6 айыл эмес, ал жерди карасаңыздар баардыгы Баткен району менен Лейлек районун чек арада турат жалпысынан. Ал жерде выборочный киргенде ошончо комплекс караш керек деп атпайбыз. Бул жерде максатыбыз, бул жерде каражат табылат, аракет кылсакчы, издесек болот. Өкмөт менен иштеш керек, иштеп атат. Ал жерде баягы өкмөттү айтып атабыз го, бул жерде негизги эле максатты айтышыбыз керек. Кандай байызды, бул азырбай жогору төгө талкуу болчу, азыр областты жоебу жойбойбуз дебиш керек. Негизги максатыбызды билиш керек, бул Кыргызстан болгонубуздан кийин негизги максатыбыз чек ара барабызды аныктап алалы. Ошол эле максат кетип
атат. Ошол жерде маселени чечип алыш.
Ошол жерде маселени чечип алыш негизги максат. А бул жерде саясат кылып атпайбы? Облас жоюлуп кетет экен. Жок, кандай болбош керек. Ал жерде чек араны чектешкөз элибизге шарт түзүп берүш керек ошол.
Рахмат, урматтуу угармандар, биз мына Баткен облусуна байланыштуу бүгүн көтөрүлгөн маселени ошол чек арада кечеден баштап дагы курчуган кырдаал Самаркандык айылындагы окуялар боюнча талкууну жүргүздүк. Ага Жогорку Кеңештин депутаттары Ташболот Балтабаев телефон аркылуу депутат Назарали Арипов жана атайын кызматтардын генералы Артур Медетбеков катышты. Талкууну мен Айдамбек Ахматуулу алып бардым. Азыр Прагада кеп кетей кайрадан.
Чоң рахмат. Мен угармандарга айта кетейин, буга чейин чыккан арай көз чырай талкууларыбызды сиз Азаттык чекит кеже сайтыбыздан уга аласыз. Силер Азаттыкты угуп атасыздар. Кыргызстан Периси конкурсунун жеңүүчүсү Жибек Нукеева сентябрь айында Индонезияда өтө турган дүйнөнүн Периси сынагына жолдомо алган. Ал конкурска дүйнөнүн 137 мамлекетинин сулуулары катышмакчы. Мына ушул эл аралык сынакка камалганы кандай жүрүп аткандыгы жөнүндө ал биздин кабарчыбыз Аманбек Дилденбайга айтып берди.
Саламатсызбы Жибек?
Саламатчылык.
Ушул Кыргызстан Перизери конкурсунда 21 сулуу катышты. Ушул жеңишке кандайча себеп менен жетишип калдыңыз? Мындай бирөө колдоп таядыбы же бакыт кушу конгондо деп коет эмеспи? Же колуңузга ошол бакыт кушу кондубу? Ушул тууралуу кичине кыскача айтып берип кетсеңиз.
Бул конкурска мен сынакка өзүмдүн группалаш кызымдан билдим. Экөөбүз катышканбыз. Бул сынакта мен деги бир ойлогон эмесмин. Кудай буйрып ушундай болуп калды. Чын эле бүткөн эмесмин. Жөн эле ушул сынакка катышканым эле мага бир чоң опыт болду десем болот. Анткени будан мурун мен бир да конкурстарга катышкан эмесмин. Мектепте да, университетте да чыкпачымын да эмнегедир бир. Анан бул жолу чыгып ушундай ийгилик менен бүткөнүнө абдан кубанычтамын.
2012-жылы Орусияда өткөн Орустар перилеринин сынагында Инна Жиркова деген сулуу жеңип алып, анан кийин ошондо жөнөкөй да суроолорго жооп бере алган эмес да. Ошол сыяктуу силер дагы ушул Кыргызстан перилери сынагына даярданып атканда суроолор атайын берилдиби же өзүңөрдөн ошол ойлоп табуу жөндөмдүүлүгүңөрдү арттыруу боюнча бир тапшырмалар болдубу?
Бул конкурста катышууга кастинг болгондо суроолорду берип, конкурстун убагында деле финалда интеллект конкурсу болгон. Ал жерде биз чыгып, шкатулканын ичинде суроолор бар болчу, ушундай бир интеллектуалдуу. Ошол суроолорго жооп бергенбиз. Ал суроолорго жооп бергенге да бааларды алганбыз да.
Ал эми ушул биз отурган студия Азаттык бинабызнын имарат эмеспи? Ушул Азаттык тууралуу билесизби? Азаттыкты уктуңузбу деп көрдүңүзбү да дегендей.
Албетте көргөм. Азаттык плюс программасын ар дайым эле көрүп отурам үйдө. Азаттык радиосун мен атам күндө угуп, машинасында жүргөндө күндө угуп жүрөт. Анан 60 жылыңыздар өтүптүр, куттуктайм сиздерди.
Индонезиядан балким сурап калды дедик. Атка мине аласыңбы десе, атка мине аласызбы деди?
Ооба, атка мине алам. Мен досум бар, аттары бар. Анан тоого чыкканда атын имин үйрөнгөм да.
Менин маалыматым боюнча Баласагандын атындагы улуттук университеттин Кыргыз Европа факультетинде окуйсуз. Сиз ушул сынактарды берип атканда мугалимдерге бир акча берген учурлар болгон эмеспи?
Жок, жок. Именно биздин факультетибизде Кыргыз Европа андай жок. Даже модульдарды жазгандагы бүт анонимно кетет, фамилияларыбызды жазбайбыз кагаздарга. Текшерип бал коюп, анан кийин чыгат да.
Сиз демек анда ал жерде англис тилинде окуйсуз?
Англис тилинде окуйм, бирок основной меники француз тили кетет.
Эл арасында сөз жүрөт да, сулуулар сынагында тааныш тууныштарды же болбосо акча берген адамдарды өткөрүп коет экен деп. Сизде дагы ушул эки Кыргызстан Периси конкурсунда жөлөп таяп бирөөлөр демөөрчүлүк кылып бир акча берип жиберип ушундай жеңишке жетишкен жоксузбу деген суроо туулат да.
Жок, андай деги болгон жок. Мен атам будан мурун да каршы болгон. Айткан, Кыргызстан да бардык эле сатып алат, эмне кыласың ага барып деп. Бирок өзүмдүн күчүмдү текшерейин деп бардым. Барып ушундай болот экен деги күткөн эмесмин. Мен деле бир ойлогом да, может сатып алышты чындап эле деп. Бирок көрүп атасыздар, андай болгон жок.
Сен эмне кызмат кылат? Акчалуу бизнесменби же болбосо мындай кызматтагы кишиби?
Атам жөнөкөй кино тармагында иштейт.
Апаңыз эмне жумуш кылат?
Апам үйдө бизди карап, бизге апанын мээримдүүлүгүн берип үйдө отурат.
Канча бир туугансыңар?
8 бир туганбыз.
8 бир тугансыңар. Улуусусуңбу же ортосуңбу?
Жок, ортосунун 6-сын.
Индонезия демекчи, сентябрда болуучу ушу бүткүл дүйнөлүк перилердин конкурсуна сиз чакырып алдыңыз. Жол чакырууга даярдык кандай болуп атат? Каражатыңыз жетеби? Ким каржылайт? Ушул тууралуу айта кетсеңиз.
Азыр даярданып баштадык, бирок демөөрчүлүктөрдү издеп жатабыз.
Кыргызстандын маданият, туризм жана маалымат министрлигине же жаштар министрлигине ушундай татынакай кызыбыз Индонезияга барат экен, ушуга бир колдоо көрсөтүлдү деген бир сунуштар болдубу сизге? Кызыгып бирөө жарым сурадыбы, сураган жок?
Азырынча болгон жок, бирок кудай буйруса болот деген ишеним бар.
Ал эми сиз Индонезияга барганда өзүңүздүн сулуулугуңузду эле көрсөтөсүзбү же?
Биринчиден Кыргызстанды таанытууга, Кыргызстан деген ушундай сулуу өлкө бар, ушундай тоолору менен ушундай кооз, ысык көлүбүздү таанытып, анан Кыргызстанда да ушундай акылдуу, жашынакай кыздар бар экен, анан өзүмдү дагы сулуулугумду да көрсөтөм, интеллектимди да көрсөтөм.
Бүгүнкү студиянын мейманы Кыргызстан перилери 2013 кароо сынагынын жеңүүчүсү Жибек Нукеева болду. Маекти мен Аманбек Тилденбай алып бардым.
Саламат алыңыздар.
Урматтуу каармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылыш мушту менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.